Өйткені олар 5000 ер адам мен әйелдер балалар еді. Ал Иса шәкірттеріне,
оларды 50-лінің топқа бөліп отырғызыңдар,
деді. Шәкірттері олардың бәрін солай етіп топ-топқа бөліп отырғызды. Иса 5 нан мен 2 балықты қолына алып, көкке қарап тұрып, шүкіршілік етті де, оларды халыққа тарату үшін үзіп шәкірттеріне берді. Бәрі де тойғанша жеді. Қалғанын жинап алып, 12 дорбаға толтырып салды. Исаның бұл істегені әрине таңғажайып іс. Әлемді жаратқан Құдайға нан мен балықты жарату қиын емес қой. Иса қайда жүрсе де, құдіретті Құдайдың бізді қалай жақсы көретінін көрсетіп жүрді. Құдайдың құдіреті бойынша жын соққан адамдарды жазып, денелеріне ұялаған жын шайтанды қуып шығарып жүрді. Бір күні Иса Қапарнаум дейтін қалаға келді. Онда ол бір күн болып адамдарға уағыз айтты. Ол Құдай берген билікпен сөйлегендіктен жұрт оның тәлім бергеніне қайран қалды. Мәжілісханада жын соққан адам бар еді. Сол адам қатты дауыстап,
«Тоқта, Назареттік Иса, бізде не жұмысың бар? Бізді құртуға келдің ғой. Кім екеніңді білемін, сен Құдайдың киелісісің»,
деп айқайлады. Бірақ Иса адамның бойында отырған жынға,
«Үніңді өшіріп, бұл адамнан шығып кет»,
деп зекіп тастады. Жын ол кісіні үйдің ортасына құлатып тастады да, ешқандай зиян келтірместен одан шығып кетті. Сонда барлығы қорқып аң-таң болып қалды. Олар бір-біріне,
«Әй, бұл не деген сөз? Ол жындарға билік етіп, күш-қуат пен бұйрық береді, және олар шығып кетеді.
Қалай бұйрық береді?»
десті. Содан кейін Иса туралы хабар төңіректегі барлық жерге жайылды. Иса Құдайдың адамдарға деген сөзі, Исаның айтқанын тыңдасақ, Құдайдың бізге не айтқанын естейміз. Енді Исаның не айтқанына көңіл бөліңіздер.